имамы Хусейн алейхиссаламның көтерілісіндегі Құранның көрінісі. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Ашураның бас қаһарманы имам Хусейн алейхиссалам Кербела жолында әртүрлі жерлермен үйлерден өткен кезде ағартушылыққа толы сөздермен адамдарды ойландырып, көтерілісінің қолдау керектігін Құранның дұрыс жолға нұсқайтын аяттары арқылы қуаттады. Бізбен бірге болыңыздар.
Ашураның бас қаһарманы имам Хусейн алейхиссалам хиджри жыл санағы бойынша 60-шы жылдың Режеп айының 28-ші күні Мединеден шығып, 61-ші жылдың Мухаррам айының 2-ші күні Кербелаға жетті. Кербела жолында әртүрлі жерлер мен үйлерден өткен кезде ағартушылыққа толы сөздермен адамдарды ойландырып, көтерілісін қолдау керектігін Құранның дұрыс жолға нұсқайтын аяттары арқылы қуаттады. Хазрет ғизат пен абыройды қоғамдағы бұрмалаушылықтар мен әділетсіздік және зорлық-зомбылықпен қарсыласудың жетістіктері екенін, сондай-ақ ақиқат талап етудің қорқу, қашу, ақтау және сылтаумен бірге болмайтынын көрсетті. Алла Тағала Фусилат сүресінің 30-шы аятында «Расында Раббымыз Алла деп, сосын мықты тұрғандарға періштелер түседі де, қорықпаңдар, кейімеңдер, сендерге уәде етілген жәннат арқылы қуанышқа бөленіңдер» дейді деген болатын.
Рәвайат бойынша исламның ұлық пайғамбарының хиджратының 2-ші жылының Рамазан айында болған Бадр соғысында Алла елшісіне көмекке 3000 періштенің келгені туралы айтылды. Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам сол уақытта Бадрды мүміндерге: «Рабларың сендерге періштелерден 3000 түсіріп жәрдем етсе жетпейме» деген. Али Имран сүресі 124-ші аят. Тарихта имам Хусейн алейхиссалам Мединеден шыққан кезде хазіретке көмекке көптеген періштелердің түскені айтылған. Бірақ имам оларға алғыс айтып, Құранның «сендер қайда болсаңдар да, тіпті мықты қорғандарда, жұлдыздарда болсаңдар да, өлім жетеді» деп айтқанын ұмыттыңдар ма деді. Ниса сүресінің 78-ші аяты.
Иманның жалыны лаулаған кезде барлық мәселелер мен күмәндер жойылады. Сенім мен жігер қадамдарды арттырып, әртүрлі қастықтардан өтуге көмектеседі. Сондықтан егер адам білімсіз болса, бұрмалаушылықтар мен күнәларға шырмалып алданады. Имам Хусейн алейхиссаламның қисынында жол мен мақсатты түсінбеу адамды шайтанның ойыншығына, залымдардың құралына айналдырады.
Имам Хусейн алейхиссалам Мекеде болған кезінде көптеген адамдармен сөйлесіп, әртүрлі адамдар үшін шындық пен жалғандықтың мизанын көрсетті. Аш көздік пен өкініш көптеген адамдарды биіктен құлатып, адами қоғамдағы ашы оқиғаларға себеп болатын екі фактор. Сол себепті олардың көбі қарсылықтары мен қақтығыстарын жалғастыруда. Имам Мекеден Куфеге қарай жолға шығудан бас тартқысы келген көкесінің ұлы Абдалла бен Абас пен Амави әулеті және олардың қолдаушылары туралы сөйлескен кезде келесі аятты оқыды. Мұнафиктер Алланы алдамақ болады. Негізінен Алла оларды алдауға ұшыратады. Қашан олар намазға тұрса, жалқауланып тұрады. Адамдарға көрсету үшін оқып, олар Алланы өте аз еске алады. Ниса сүресі 142-ші аят. Thank you.
Имам Хусейн ғалейхиссаламның қисынында өзі мен нәпсінен алыстау шындық жолындағы басты шарт болып табылады. Өзінің мыңдаған әшкере және жасырын талап тілектері мен қалауларына шырмалған адам жоғары мақсаттарына жетпейді. Рухы дамыған адам барлық нәрселерден алыстайды. Имам бұл адамдарға сауаптың жазылатынын айтып, Әл-Имран сүресінің 185-ші аятын оқыды. Әркім өлімді татады. Шын мәнінде қиямет күні ақыларың толық төленеді. Керісінше, имам ойлары таяз, тек сыртқы көрініс туралы ойлайтын адамдар туралы Ниса сүресінің олар осы екі арада дерсал күйде. Не бұларда жоқ, не оларда жоқ. Алла біреуді адастырса, оған әсте жол таба алмайсын деген 143 аятын оқыды.
Қорта айтқанда, имам Хусейн алейхиссалам Аллаға иман келтірген және ерлікпен жанкештілік жасауға бір-бірінен озуға асқан сабырлы да иманды адамдардың орталығы болды.
Қадірмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыз уақыты өз мәресіне жетті. Эфирде кездескенше сау-саламатта болыңыздар.